ครับรายงาน World Economic Outlook ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งโดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.6% ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากระดับ 3% เมื่อปีที่แล้วส่วนปีหน้านั้นคาดว่าจะเพิ่มเป็น 3.9%ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของ IMF นายโอลิเวียบรองชาร์ดระบุว่าขณะนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่เพียงแต่แข็งแรงขึ้นแต่ยังกว้างขวางขึ้นด้วยแล้วว่ามาตรการรัดเข็มขัดที่ประเทศต่างๆนำมาใช้ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดหนี้ภาครัฐนั้นได้เริ่มถูกถอนออกไปบ้างแล้วโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนมากนักนะครับนอกจากนี้ภาคการธนาคารในประเทศต่างๆยังเข้มแข็งขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามนายบรองชาร์ดระบุว่ายังมีความกังวลอยู่บ้างในบางประเด็นเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วยังอยู่ในระดับต่ำขณะที่ปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ในหลายประเทศนั้นรุนแรงขึ้นรายงาน World Economic Outlook ชี้ด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งที่สุดในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วนะครับคือคาดว่าจะเติบโตขึ้น 2.8% ในปีนี้ส่วนประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.9% โดยในกลุ่มนี้คาดว่าจีนจะเติบโตมากที่สุดคือ 7.9% รองลงมาคืออินเดียที่ 5.4%ข้ามาที่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้และออสเตรเลียร่วมลงนามในข้อตกลงเปิดเสรีการค้าระหว่างกันเป็นครั้งแรกซึ่งจะมีผลให้ทั้งสองประเทศยกเลิกภาษีสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีที่นำเข้าจากอีกประเทศหนึ่งทันทีโดยมีเป้าหมายยกเลิกภาษีสินค้าแทบทุกประเภทภายในช่วง10ปีข้างหน้านายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบเบิร์ตกล่าวที่กรุงโซในวันอังคารว่าข้อตกลงฉบับล่าสุดนี้จะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศเศรษฐกิจรายใหญ่ของเอเชีย2ประเทศนี้นะครับถือเป็นข้อตกลงประวัติศาสตร์เลยทีเดียวโดยเกาหลีใต้กับออสเตรเลียนั้นมีมูลค่าการค้าระหว่างกันตกปีละ 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อจากนี้นายกรัฐมนตรีแอบเบิร์ตจะเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งของจีนเพื่อหวังจะลงนามในข้อตกลงเปิดเสรีการค้ากับรัฐบาลจีนด้วยเช่นกันนะครับกลับมาที่สหรัฐครับประธานาธิบดีบารักโอบามาลงนามในคำสั่ง2ฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านค่าจ้างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าตัวเลขจากสำนักงานสมโนประชากรสหรัฐชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงอเมริกันที่ทำงานเต็มเวลามีค่าจ้างเฉลี่ยน้อยกว่าผู้ชายอเมริกันที่ทำงานเต็มเวลาราว 23% ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้สำหรับคำสั่งที่ประธานาธิบดีโอบามาลงนามนี้กำหนดให้บริษัทที่ทำงานกับรัฐบาลสหรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลอัตราค่าจ้างที่ให้กับลูกจ้างทุกคนไม่ว่าเพศใดหรือเชื้อชาติใดและยังห้ามบริษัทเหล่านั้นไม่ให้เพิกเฉยต่อลูกจ้างที่ต้องการสอบถามถึงความเท่าเทียมด้านอัตราค่าแรงของพวกตนด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ที่สุดในโลกวอลมาร์ทวางแผนขยายห้างขายส่งอีก50แห่งในอินเดียในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าจากจำนวน20แห่งในปัจจุบันนอกจากนี้ Walmart ยังมีแผนเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าแบบส่งทางอินเทอร์เน็ตให้กับชาวอินเดียในเร็ววันนี้ด้วยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว Walmart ประกาศแยกตัวออกจากบริษัทร่วมทุนคือ Party Enterprise และยังประกาศด้วยว่าไม่มีความคืบหน้าในความพยายามตั้งห้างขายปลีกของ Walmart เหมือนที่ทำมาแล้วในประเทศอื่นๆนะครับเนื่องจากระเบียบกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของอินเดียครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับชามเคลือบดินเผาสมัยราชวงศ์หมิงสร้างสถิติใหม่ในวงการประมูลของเก่าของจีนหลังจากมีมหาเศรษฐีชาวจีนชื่อหลิวยี่เกียงประมูลไปในราคาสูงถึง 36,500,000 ดอลลาร์หรือกว่า 1,000 ล้านบาทในงานประมูลที่ฮ่องกงในวันอังคารชามเคลือบดินเผาใบเล็กสีขาวใบนี้ตกแต่งด้วยลวดลายไก่รอบใบนะครับเชื่อว่าทำขึ้นในสมัยจักรพรรดิเจิ้งหัวแห่งราชวงศ์หมิงซึ่งครองราชในช่วงปีค.ศ. 1465ถึง 1487สำหรับผู้ที่ชนะการประมูลคือคุณหลิวยี่เกียงนี้คือหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของจีนนะครับเขาเคยทำอาชีพขับรถแท็กซี่มาก่อนและร่ำรวยจากการเก่งกำไรในตลาดหุ้นและยังเป็นนักสะสมศิลปะเก่าแก่ของจีนคาดกันว่ามูลค่าของเก่าที่เขาสะสมไว้นั้นสูงถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เขายังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่า2แห่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าชามตราไก่สมัยราชวงศ์หมิงใบละ 1,000 ล้านบาทนี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวครับส่งพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน